dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Parlament raspravlja o zakonu o ministarstvima, još nisu poznata sva imena novih ministara. Vlada Kosova ne odlučuje o izgledu glasačkih listića, izjavio Tači. Simpo prihvatio da se poreski dug pretvori u akcije države, država tako postaje većinski vlasnik Simpa. Snajperski hici po inspektorima Ujedinjenih nacija koji proveravaju navode o hemijskom napadu u Siriji, prenose svetski mediji. Popodne pljuskovi do 33 stepena, slično vreme i sutra. Iako sastav rekonstruisane vlade još nije ni stigao na dnevni red, burno prepodne u Skupštini Srbije. O svemu, samo ne o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima.
Sa Hvara, sa Karakoruma, iz Pakistana, gde ski pas za heli skijanje košta preko 80.000 evra.
Karakorum, pa ne, nego ću na Romaniju da idem.
Ali nikako ne mogu da se složim da je Karakorum bolji od Romanije.
Nije, ja također mislim da je to divna planina.
Uprkos pokušaju dela crnogorske opozicije da pomuti odnose Beograda i Podgorice, odnose dve države beogradske analitičari suprotne ideološke orijentacije, Đorđe Vukadinović i Aleksandar Popov, ocenjuju veoma visokim ocenama. Od školskih 1 do 5 Dačićeva vlada dobila je...
Ja bih sigurno cenio nekom jakom četvorkom, pogotovo što je strahovit napredak ako to uporedimo sa onim jedinicama ili nulama ili mrzim dvojkama, kako se kaže, najmanje decine i po, i mogu ocenjivati i odnosi na relaciji Beograd Podgorica.
Ocena bi mogla da bude možda 3+.
Sve ostaje isto, samo on odlazi. Komentarišu za naš radio najavu ostavke Tomislava Karadžića, sagovornici sveta fudbala, Mirko Poledica i sindikata fudbalera.
Svi ovdje igraju fudbal samo sa jednim ciljem da što pre pobegne Srbije. Trpe, saginju glavu i samo da više nikad ne bi zaigrali srpski fudbal. Jer im je više muka od kvazi menadžera, navijača.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju predlog izmena zakona o ministarstvima koji je podnela vlada Srbije. Vlada je usvojila predlog izmena tog zakona po kojem bi u buduće trebalo da ima 18 ministarstava umjesto dosadašnjih 17. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da bi do kraja sedmice mogla da se održi skupštinska sednica o novim ministarstvima.
Nakon današnje sednice u kojoj ćemo i u naredna 2-3 dana, zavisnosti naravno kada se završi rasprava na čelu pojedinostima, kada usvojimo novi zakon o ministarstvima, odnosno izmene i dopune zakona o ministarstvima, imati i u tom periodu i novu sednicu vlade na kojoj će vlada predložiti Narodnoj skupštini nove imena ministara i naravno na kojoj će zvanično uputiti ostavke ministara koji više obavljate tu funkciju. Tako da očekujem da možemo do kraja nedelje da imamo novu sednicu Narodne skupštine na kojoj ćemo raspravljati konkretnom izboru članova vlade.
Vlada Kosova ne odlučuje o izgledu glasačkih listića za opštinske izbore 3. novembra, niti u mandatu vlade da o tome razgovara u Briselu, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači.
Ovo pitanje je regulisano Ustavom i zakonima Kosova i to je u nadležnosti Centralne izborne komisije u kojoj su predstavljene sve političke partije. Ovo neće biti tema diskusije u Briselu i nije u nadležnosti vlade Kosova da o tome donosi odluke.
Rukovodstvo kompanije Simpo prihvatilo je predlog ministra financija i privrede Mlađana Dinkića da se poreski dug tog preduzeća pretvori u akcije države, čime bi država Srbija postala većinski vlasnik sa oko 70% kapitala, saopštilo je Ministarstvo financija i privrede. Srbija će najverovatnije ove nedelje odlučiti o recipročnim merama koje će uvesti Makedonije, jer ta država još nije ukinula ograničenje uvoza srpske pšenice i brašna, rečeno je Tanjugu u resornim ministarstvima. Evropska komisija nije dobila odgovor Hrvatske o zakonu o evropskom nalogu za hapšenje, iako je u petak istekao rok za slanje odgovora Briselu. To je izjavila portparolka komisije Mina Andrejeva i najavila da će Evropska komisija zbog toga preduzeti mere protiv Hrvatske. Zdravstveno stanje Jovanke Broz, udovice nekadašnjeg predsjednika SFR Jugoslavije Josipa Broza Tita, danas se blago poboljšalo, saopštio Klinički centar Srbije. Ona je primljena u petak u urgentni centar u veoma lošem zdravstvenom stanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neidentifikovani snajperisti pucali su na stručnjake Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje i prisilili ih da prekinu rad na istrazi u vezi tvrdnje sirijske opozicije da je u blizini prestonice Damaska korišćeno hemijsko oružje u napadima na civile, izjavio je portparol UN-a Martin Sirke. Prethodno su agencije javile da su stručnjaci Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje napustili hotel u Damasku i uputili se ka mestu napada u predgrađu prestonice u kome su režimske snage navodno upotrebile hemijsko oružje. Britanski šef diplomatije William Hague ocenio je da je moguće odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja u Siriji bez odobrenja Saveta bezbednosti UN-a, ali je odbio da daje detalje o vojnim operacijama koje razmatraju zapadne zemlje. Međunarodna organizacija za zaštitu životne sredine Greenpeace saopštila je da su se ruske granične službe ukrcale bez dozvole na brod na kojem ta grupa protestuje zbog naftnih istraživanja u vodama Arktika. Istoričar i dugogodišnji profesor Beogradskog univerziteta Andrej Mitrović preminuo je prošle noći u Beogradu u 77. godini. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1988. a za člana Crnogorske akademije nauka i umetnosti izabran je 2006. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako sastav rekonstruisanog kabineta vlade još nije ni stigao na dnevni red, burna rasprava u Skupštini Srbije. Tokom prepodneva pričalo se o svemu, osim o jedinoj tački za danas predviđenoj, izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, prema kojima će vlada Srbije imati 18 umesto do sadašnjih 17 ministarstava, a resori privrede i financija biće razdvojeni. U skupštinskoj klupi nije premijer Ivica Dačić, a jedini član vlade, ministar pravde Nikola Selaković, na meti kritika opozicije nije im ostao dužan, zabeležila Iva Martinović.
Konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da u sali prisutno 106 narodnih poslanika.
A onda je počelo. Najpre po povredi skupštinskog poslovnika ujedinjena opozicija.
Poslanici su obavešteni telefonom, pa ja verujem da ni onu jabuku niste uspeli da pojedete tako brzo.
Kada je došao do reči, zakon je obrazložio ministar pravde.
Predlaže se da se obavljanje poslova državne uprave organizuje u okviru 18 ministarstava. Predloženi broj ministarstava u odnosu na trenutno stanje predstavlja povećanje broja ministarstava za jedno ministarstvo, što je posledica opredeljenja da se izvrši upisanje istovrsnih ili srodnih poslova i suštinska specijalizacija poslova.
Pokušajte da prevedete na srpski jezik sve to što ste pročitali, sve te fraze.
Javio se to lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, a onda replika na repliku, rasprava se očas posla prebacila na pitanja ko kome plaća avione, ko gde zimuje i letuje, ko je tigar u vladi, ko je jeo jabuke, a ko tartufe. Najpre ministar Selaković odgovara mu Jovanović.
Da li je odgovorno i ozbiljno sa Karakoruma iz Pakistana, gde ski pas za heli skijanje košta preko 80.000 evra. Da li takav neko ima kredibilitet da priča građanima?
Dok radim, imam pravo da trošim svoj novac kako ja želim, jer vam jasno to. Ali meni Mišković nije plaćao avion. Karakorum, ma ne, nego ću na Romaniju da idem. Ili u Karlovac, Viroviticu.
U raspravu se uključuju i Marijan Rističević iz poslaničke grupe Naprednjaka i Bojan Đurić iz LDP-a.
Ja dobro znam čime je plaćeno pakistansko zimovanje ili letovanje, nazovite to kako hoćete, čime je plaćena ta visinska razlika u kojoj vredi uživati.
Gospodin Rističević je očigledan dokaz da promjena visine nije jedini način da se dospe u stanje dekompresije koje je opasno, to se može učiniti i u ravnici.
Ali nikako ne mogu da se složim da je Karakorum bolji od Romanije.
Ja također mislim da je to divna planina, ali opaska se odnosi na boravak Tomislava Nikolića na Romaniji negde 90-ih kad je proizveden u četničkog vojvodu. Gospodine Stefanoviću, pustili ste da ova rasprava ode u potpuno nedopustivom toku.
A kako li ćete biti kada na dnevni red stignu novi ministri? Rasprava o tome ne bi trebalo očekivati pre kraja nedelje. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nastavit ćemo da pratimo i u našim narednim emisijama situaciju u Skupštini Srbije, gde bi trebalo da se raspravlja o zakonu o ministarstvima. Sada prelazimo na našu drugu temu. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da pitanje logoa na glasačkim listićima neće biti tema razgovora sutrašnje runde dijaloga u Briselu, jer ono nije u nadležnosti vlade Kosova, prenosi Amra Zineli.
Hašim Tači je na zasedanju vlade istakao da će se utorak nastaviti razgovori o preostalim pitanjima za implementaciju Briselskog sporazuma, pre svega o što bržem okončanju pitanja telekomunikacije, energetike, ali i pravosuđa, pitanja koje je Beograd, kako je rekao, odugovlačio. Otvoreno vam kažem da što se ovi tri pitanja tiče, Kosovo je obavilo svoje obaveze u rekordnom roku, a na osnovu evropskih standarda i sporazuma kojeg smo postigli u Briselu. Stav i Evropske unije i baronese Ashton je bio jasan, do kašnje je došlo zbog nehata i oklevanja Beograda. Verujem da su problemi Beograda koji su usledili nakon 19. aprila sada prevaziđeni. Mi ćemo i sutra kao i uvek poštovati sporazum od 19. aprila kao i ustav i naše zakone, poručuje Tači. Što se tiče državnih simbola, odnosno logo na glasačkim listićima za predstojeće lokalne izbore, vlada i delegacija Kosova nema mandat po tom pitanju, kazuje Tači. Ovo pitanje je regulisano ustavom i zakonima Kosova i to je u nadležnosti Centralne izborne komisije u kojoj su predstavljene sve političke partije. Ovo neće biti tema diskusije u Briselu i ni u nadležnosti vlade Kosova da o tome donosi odluke. Mi poštujemo odluke nezavisne institucije CIKA, a kao vlada pružit ćemo punu podršku njihovim odlukama, poručuje Tači. Premijer Kosova je naglasio da su predstojeći izbori od izuzetne važnosti za kosovske institucije, političke partije i sve građane Kosova, jer se ovim otvara novo poglavlje uspeha za Kosovo. Tači je najavio da će iz Brisela u četvrtak otputovati za Njujork, gde će prisustvovati redovnom sastanku Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga u Briselu Dačića i Tačija, dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak javlja da se u diplomatskim krugovima u Briselu pitaju ima li uopšte smisla organizovanje sastanaka dvojice premijera sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton ako toliko dugo izostaje implementacija dogovorenog. S obzirom na ovakav zastoj nepostojanje pritiska Evropske unije i rokova, konkretnije rezultate u Briselu očekuju tek posle lokalnih izbora na Kosovu ili čak u decembru, kada Srbiji ističe rok za ispunjavanje kosovskog uslova pred početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u januaru. Upitan mogu li se sutra ipak dogovoriti pitanja energije i telekomunikacija, naš dopisnik javlja.
Tekst sporazuma već je veoma dugo na stolu i može se naravno desiti da se konačno sada i efektuira, ali sa druge strane, ovdašnji diplomatski izvori nadali su se da će se to dogoditi još u julu mesecu, pa se nije dogodilo. Dakle, ne bih se baš kladio da će se to desiti, ali nije isključeno. Nadalje, Evropska unija će se pozabaviti izgledom glasačkog listića i verovatno će izvršiti pritisak na Prištinu da na njemu ne stoji nikakav logo. S druge strane, može se očekivati i da Evropska unija nalegne na Beograd da izvrši pritisak na političke partije da se registruju za lokalne izbore na Kosovu. Naime, od zvaničnika Evropske unije može se čuti da su veoma zabrinuti jer se plaše da neće biti participacije Srba na lokalnim kosovskim izborima i zato je verovatno da će izvršiti pritisak na Dačića da učini sve da se srpske stranke i koalicije registruju i izađu na izbore.
Izvestio iz Brisela naš dopisnik Richard Jozwiak.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neoštru polemiku koja je tokom avgusta trajala između prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i funkcionera Crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front Nebojše Medojevića, po svojoj prilici tačku je stavio sam srpski premijer Ivica Dačić, koji je telefonom pozvao lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića. Koliko je neobičajena polemika između visokih državnih funkcionera jedne zemlje i jednog od lidera opozicije druge imala stvarnu političku težinu, a koliko je forsirana sa strane, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić u intervju za list Vijesti objelodanjuje da ga je telefonom pozvao srpski premijer Ivica Dačić, uljudnim tonom ukazujući na potrebu prevazilaženja nepotrebne polemike između prvog potpredsjednika njegove vlade Aleksandra Vučića i jednog od funkcionera fronta Nebojše Medojevića. Lekić i Dačić su se saglasili kako obojica treba da doprinesu dobrim i ravnopravnim odnosima Beograda i Podgorice. Danima su prethodno mediji u Crnoj Gori brujali o svežešćem sukobu i razmjeni optužbi na relaciji Vučić-Medojević. Najprije Medojević na društvenoj mreži Twitter prozvao Vučića i premijera Dačića kako ih navodno štiti odbjegli narkobos Darko Šarić i kako su oni uz čelnike crnogorskog režima dio Balkanske konfederacije organizovanog kriminala. Ubrzo je stigao odgovor od Aleksandra Vučića.
Neki ljudi nepotrebno pokušavaju da unište odnose Srbije i Crne Gore zbog svojih ličnih političkih interesa ili zato što im neko od tajkuna daje novac.
Za Radio Slobodna Evropa, Medojević međutim kaže...
Jasno da se radi o jednoj aktivnosti koja je bila od strane vladajućih struktura u Srbiji dio neke usluge ili vraćanje neke usluge režimu u Crnoj Gori.
Novinar lista Vijesti Nedjeljko Rudović smatra kako na prvi pogled izgleda da je Medojević prenaglio.
Na neki način zbunjuje, a to je činjenica da ako je došla nova vlada Srbije, da je recimo podjeća protiv Stanka Subotića Caneta ukinuta. Također vidimo jedno neobičajno razvijanje prisnih odnosa između Vučića i Đukanovića i to je nešto zbog čega treba zadržati sumnju da tu možda ima svakakvih kombinacija.
Na pitanje da li poziv Dačića Lekiću vodi smirivanju tenzija, Medojević odgovara.
Svako su dobro da je Dačić shvatio da se ova rasprava ne koristi ni njemu ni Vučiću.
To što je premijer Dačić zvao lidera opozicije Miodraga Lekića, za Nedjeljka Rudovića, važna je i znakovita činjenica.
Da li je stavljena tka, ne bih baš bio siguran u tako nešto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tako kažu u Podgorici, a u Beogradu telefonski razgovor premijera Ivice Dačića i vođe dela crnogorske opozicije Miodraga Lekića doživljava se ne kao pokušaj mešanja u crnogorske poslove, već kao poruka u cilju smirivanja nametnute polemike koja nije u interesu nove vlasti Srbije. Visoku ocenu srpsko-crnogorskih odnosa od odlaska demokrata u Beogradu daju i levo i desno orijentisani analitičari. Može zvučati paradoksalno, kaže jedan od autora okupljenih oko časopisa Nova srpska politička misa od Đorđe Vukadinović, ali Beogradu sa naprednjacima i socijalistima na čelu, za razliku od prethodnih Tadićevih demokrata, veoma je stalo do dobrih odnosa sa Podgoricom.
Odnosi između vlasti u Beogradu i Podgorice su poboljšani, a to kod nas na Balkanu obično zakonomerno znači da su poboljšani odnosi između Beograda i crnogorske opozicije. I mislim da je Lekićev intervju poslednja neka vrsta blagog ograđivanja i ispuštanja lopte po tom pitanju. Svojim rečima, to je blago ograđivanje od Nebojše Medvića i njegovog frontovog napada na Dačića i Vučića.
Ako biste ocenjivali odnose Beograda i Podgorice u ovom trenutku, koja bi bila vaša ocena?
Ja bih sigurno ocenio nekom jakom četvorkom, pogotovo što je strahovit napredak, ako to uporedimo sa onim jedinicama ili nulama ili mrsnim dvojkama, kako se kaže, najmanje decenu i po, i mogu ocenjivati i odnosi na relaciji Beograd-Podgorica.
I Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Igmanske inicijative smatra da u odnosu na prethodnu nova vlast vodi drugačiju politiku prema Crnoj Gori. Ne ponaša se kao veliki brat koji proteruje ambasadora, prekida svaku komunikaciju sa vlašću, a otvoreno podržava prosrpsku opoziciju. Dakle, deli lekcije mlađem bratu kad im se ne svide njihovi potezi, kao što su odvajanje od Srbije ili priznavanje nezavisnosti Kosova.
Vreme najveći tenzija je zapravo i bilo baš kada su na vlasti bili ovdje demokrati, a Đukanovićeva stranka već godinama u Crnoj Gori. I sad je paradoks da su se odnosi počeli naglo, bar prema javnosti, povišavati od kako je došla nova koalicija na vlast u Srbiji. I onda je bilo više tih manifestacionih koraka preduzimanih jedne iz druge strane, od kojih će biti jedan od značajnih i posjeti Đukanovića Beograd. Ovo što je sada čarka između na relaciji opozicije Crnogorske i Beograd, to je stvar unutrašnjih političkih potreba tih aktera koji to izazivaju.
Između 1 i 5, kakva je vaša ocena srpsko-crnogorskih odnosa u ovom trenutku?
Ocena bi mogla da bude možda 3+.
A kao znak dobrih odnosa Beograda i Podgorice smatra se najavljena septembarska poseta premijera Mila Đukanovića Srbiji i premijera Ivice Dačića Crnoj Gori.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Podsećemo vas i na najvažnije vesti dana. Parlament raspravlja o zakonu o ministarstvima, još nisu poznata sva imena novih ministara. Vlada Kosova ne odlučuje o izgledu glasačkih listića, izjavio Tači. Simpo prihvatio da se poreski dug pretvori u akcije države, država tako postaje većinski vlasnik Simpa. Snajperski hici po inspektorima UN-a koji proveravaju navode o hemijskom napadu u Siriji prenose svetski mediji. Popodne pljuskovi do 33 stepena, slično vreme i sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udarna tema iz sveta danas dolazi iz Sirije. Rusija je upozorila Sjedinjene Države na vrlo opasne posledice ukoliko se pokrene vojna akcija protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, prenosi Sabina Čabaravdić.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru svom američkom kolegi Johnu Kerryu rekao da je Moskva duboko uznemirena komentarima američkih dužnosnika koji pokazuju spremnost na intervenciju u Siriji. Sirija je u međuvremenu pristala da tim stručnjaka Ujedinjenih naroda posjeti mjesto navodnog hemijskog napada. Međutim, visoki dužnosnik Bijele kuće je rekao kako dozvola za inspekciju stiže kasno da bi nalaz bio vjerodostojan. On je dodao da Sjedinjene Države nemaju dvojbi oko toga da Asadove snage koriste hemijsko oružje. Rusija, s druge strane, saopštila je kako hemijski napadi mogu biti i provokacija pobunjenika. Asad je odbacio sve optužbe kao politički motivirane. U intervju objavljenom u ruskom dnevniku Izvestija kazao je kako su optužbe uvreda zdravom razumu. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je sve strane da dozvole inspektorima provjeru upotrebe otrovnih plinova. Uspjeh njihove inspekcije u interesu je svih strana u Siriji. To će razriješiti sve dileme koje se oko Damaska i hemijskog oružja vrte, baš kao što to može imati učinak na daljnu upotrebu istog oružja u drugim dijelovima svijeta. U obavezi smo odgovoriti pozivu naših država članica i po mandatu obavezni razriješiti neodgovor na pitanja. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius objavio je kako će zapadne zemlje u narednim danima spremiti svoj odgovor na sirijska događanja, ali da bi na upotrebu hemijskog oružja trebalo proporcionalno odgovoriti. Ali tu postoji jedan težak problem. Međunarodna pravila propisana su od Ujedinjenih naroda, ali vi istovremeno imate zemlje članice Savjeta sigurnosti koje blokiraju vojnu akciju. Kina i Rusija će najvjerojatnije to uraditi i ovoga puta. U određenim okolnostima možemo zaobići međunarodno pravo, ali ono postoji. Turska je u međuvremenu saopštila kako će se pridružiti međunarodnoj koaliciji protiv Sirije, čak i ako se ne postigne potpuni konsenzus u Savjetu sigurnosti UN-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Sve ostaje isto, samo on odlazi. Tako su fudbalski stručnjaci ocijenili za naš program najavljene promjene na čelu Nacionalnog fudbalskog saveza. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, saopštio je da će u decembru podneti ostavku, što je epilog glavine optužbi u domaćem fudbalu i iznošenja prljavog veša, koje su samo potvrdile ono što javnost je odavno znala, da je taj sport u Srbiji dotakao dno. Stanislav Karasi, proslavljeni baler Crvene zvezde i jugoslovenske reprezentacije, kaže da se radi samo o kozmetičkoj promjeni posle koje bi naivno bilo očekivati da srpski fudbal procveta.
Ovako kako iznena da posle svih onih saopštenja pa da dođe informacija ovako kako je došla od Karadžića, ona samo može da bude pod pritiskom. Pa ostaju problemi koji su i sa njim i bez njega. Jer jednostavno sve je važnije od dve stvari koje su jedine važne, a to je trener i fudbaler. Nije problem srpskog fudbala Pole Karadžić. Ima mnogo drugih rješenja pre toga, a to je organizacija po klubovima i izbacivanje onoga što se dešava već toliko godina i Vrapci znaju. Dogovori klubova između sebe i loše takmiči. Jedna velika većina ljudi u fudbalskoj organizaciji treba da nestane i da dođe ljudi, moralni ljudi.
Sudeći po čuvenom ratu saopštenjima na relaciji Crvena zvezda Fudbalski savez Srbije, u srpskom fudbalu vlada kriminal, a na najvažnijim pozicijama vedre i oblače i političari sumnjivog kredibiliteta, menadžeri sive zone, kockari, bivši dileri, šverceri nafte i cigareta i pojedinci sa zatvorskim stažom. Mirko Poledica, predsjednik sindikata fudbalera Nezavisnost, kaže da je priča o ostavci Tomislava Karadžića deplasirana, sve dok država ne odluči da kriminalci izbaci iz fudbala i procesuira ih.
Je lako da budu prebacivali lopticu po ovim partijskim strankama, ne znam, ovaj i ovoj stranci, pa će on onaj klub, mislim, to ne vodi nigde. Prva i osnovna stvar, mora da se uradi revizija, da se vidi kako i na koji način su do sada klubovi poslovali. Druga stvar je da se sistem licenciranja koji UEFA ima za evropska takmičenja, da se implementira u naš fudbal kako bi se napravila veća kontrola financija. Mi imamo najmlađu ligu možda u Evropi. Prosjek igrača u Srbiji negdje između 22 i 23 godina. I svi ovdje igraju fudbal samo sa jednim ciljem da što pre pobegne iz Srbije. Trpe, saginju glavu i samo da bi se pojavilo neko interesovanje, da bi oni pobegli u Srbiji, da više nikad ne bi zaigrali srpskom fudbalu. Jer im je više muka od kvazi menadžera, navijača.
Rezultat pogubnih dešavanja u domaćem fudbalu je da Srbija danas ima više profesionalnih fudbalera u inostranstvu nego na domaćim terenima i da je prva u Evropi, a treća u svetu po izvozu majstora sa loptom, posle Brazila i Francuske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije o festivalima. Dva značajna kulturna festivala otvaraju se danas u jednom gradu, Novom Sadu. Počinje filmski festival Cinema City, koji će trajati do 1. septembra i tokom koga će biti prikazano 130 nagrađivanih i zapaženih ostvarenja iz čitavog sveta. Također počinje i Međunarodni književni festival, koji će trajati do 29. avgusta, a u programu će učestvovati 20 pesnika iz čitavog sveta, a zemlja gost je Rumunija, koja će predstaviti 6 svojih pesnika i antologiju savremene rumunske poezije. Prenosi Norbert Šinković.
Filmovi će biti prikazivani na 10 lokacija. Po prvi put u Srbiji biće organizovani 3D bioskop na otvorenom. Ove godine je festival umjesto juna organizovan u avgustu. Direktor festivala Miloš Ignjatović kaže da su ovim pomeranjem uspješnije pripremili manifestaciju.
Razlog ove koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje, mislim da svi koji se bave kulturom ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja, i mi smo prosto sebi dali još par mjeseci za pripreme i negde mislim da se nećemo pokajati s obzirom da će festival ove godine biti čak i veći.
Programska direktorica festivala Bojana Bandić kaže da je ove godine poseban naglasak na nacionalnoj klasi.
Prikazujemo kompletnu filmsku produkciju koja je izašla prethodnih godinu dana. Imamo 12 filmova u takmičarskoj selekciji i u okviru nacionalne klasi film Gorana Paskaljevića koji se ne takmiči.
Festival otvorit će mađarski film, finalna verzija Dame i gospodo reditelja Đerđa Palfija, koji je prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Reditelju bilo je potrebno 3 godine rada na materijalu koji je obuhvatio 450 različitih filmova svjetskih klasika da stvori jedinstveni final cut. Univerzalna ljubavna priča u kojoj glavne uloge tumače najveće filmske zvezde nastala je kao svojevrstan odgovor reditelja na savremeno stanje kinematografije i kritiku mađarske vlasti zbog odsustva finansijske i svake druge podrške umetničkim i filmskim stvaraocima. Glavni grad Vojvodine misli na ljubitelje poezije. Danas počinje i Međunarodni književni festival. Na ovoj manifestaciji će učestvovati približno 100 pisaca i umetnika. U programu učestvuje i 20 pesnika iz inostranstva. Učesnici će svako veče do kraja avgusta da organizuju javna čitanja na raznim lokacijama u gradu. Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad dodeljena je istaknutom rumunskom piscu Mirči Cărtărescu. Ovaj pisac bio je i kandidat za Nobelovu nagradu. Njegovo delo odnosi se na sve nas, kaže direktor festivala Jovan Zivković.
Čovjek velike kulture, s jednom dubokom svešću o tome kakva je uloga književnosti i sa pričama koje se stvarno tiču svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlament parlament raspravljao zakon o ministarstvima, još nisu poznata sva imena novih ministara. Vlada Kosova ne odlučuje o izgledu glasačkih listića, izjavio Tači. Simpo prihvatio da se poreski dug pretvori u akcije države, država tako postaje većinski vlasnik Simpa. Snajperski hici po inspektorima UN-a koji proveravaju navode o hemijskom napadu u Siriji prenose svetski mediji. Popodne pljuskovi do 33 stepena, slično vreme i sutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.